Pilnīgi jauna tramvaja līnija Liepājā pēdējo reizi būvēta pirms gandrīz 35 gadiem. Tā ir vecākā elektriskā tramvaja līnija Baltijā. Šodien tramvajs oficiāli izbrauks pa jauno līnijas maršrutu un uzņems tajā pasažierus. Tramvaja vadīs Lidija Račīnska. Viņa ir pieredzes bagāta tramvaja vadītāja, jo uzņēmumā sāk strādāt pirms 43 gadiem. Lidija vienmēr rūpīgi seko līdz tam, kādā stāvoklī ir vecās sliedes, bet par jaunajām viņa saka atzinīgus vārdus.
Jauns ir jauns. Jauns kontaktīkls, tas arī labs ir. Nav tā, ka šitas vecmodīgs ir. Tā, ka, es nezinu, cerēsim, ka būs vislabi. Klusums, tur ir sliedz malē puse, ir tāds klusinātāji, tā kā gumijas, nezinu, kā viņa pareizi tas viela saucas, vai ne? Un tad tā klusāk arī iet, dikti smuk vispār.
Ar neapbruņotu aci uz sliedēm atrast savienojumu vietas ir pagrūti. Sliežu stiprinājuma konstrukcija ir elastīga, kas maksimāli ļauj samazināt pārvietošanās troksni. Izbūvējot tramvaja līniju, ieviesti daudzi tehnoloģiski jauninājumi, uzsver Liepājas tramvajas valdes loceklis Aigars Puks.
Kā piemēram, pielietot betona gulšņi, kas Liepājā līdz šim nav bijuši, un uzvalko gulšņi, kas arī nav bijuši līdz šim, mēs lietojām parastos priedes piesūcinātos gulšņus. Sliedes ir rūdītās taisnījos posmos, tur, kur nav krustojumi. Krustojumos savukārt ir betona plātnes, kurās ir iepresētas iekšā gumijā tāds speciāli profila sliedes. Tas nodrošina arī tādu pārbraukšanu pār tām krustojumiem un pat sliedēm tādu drošāku autovadītājiem.
Tikmēr autovadītāji jau izsaka savas iebildumus gan par satiksmes organizēšanu, gan sliežu izvietojumu. Sandiem šķiet, ka krustojumos tramvaja sliedes varēja izbūvēt labāk.
Sliedes varēja būt kā zemāk, lai neskan, jauns kā nekā taisīts.
Tātad par augstu sliedes,
jā? Es tā uzskatu, ka jā. Ja tā esi normāli, tad tā esi normāli, ja nē, tad nē.
Liepājniece Linda stāsta, ka noteikti izmantos jauno tramvaja līniju.
Līdz šim īstenībā jau vajadzēja šogal tad tikai ar autobusu, bet tagad priecājos, ka būs iespēja ar tramvaju ērtāk, vienkāršāk.
Jaunas tramvaja līnijas būvniecība izvērtās par vienu no nozīmīgākajiem projektiem arī Liepājas domas attīstības pārvaldei stāsta tās vadītājs Vilnis Vitkovskis. Projektam bijuši gan savi plusi, gan mīnusi, bet šobrīd var teikt, ka līnija ir uzbūvēta paralēli tam sakārtojot komunikācijas, ielas apgaismojums un radīta pievilcīga vide kādreiz tik dezorganizētajā Ķempes ielā, kuras galvpunktā atrodas Liepājas ezers.
Dotais projekts noteikti ir viss unikālākais projekts mūsu pieredzē, jo jauna tramvaja līnija ne Latvijā, ne Baltijā kaut kādā pārskatāmā pagātnē nav būvēta. Un tad mums bija šī interesantā pieredze šādu projektu realizēt. Un tas mums visiem gan projekta vadītājiem, gan uzraugiem, arī pašiem būvniekiem bija laba, jauna un vērtīga un interesanta pieredze. Esošajā līnijā tiek pieslēgta jauna līnija, un tad veselam dzīvojam rajonam un ļoti lielam skaitam Liepājas iedzīvotāji tagad ir iespēja izmantot ērto, kluso, vidē draudzīgo sabiedriskā transporta veidu tramvaju.
Kopējā Eiropas Reģionāla attīstības fonda līdzfinansētā projekta izmaksas ir 8 miljonu latu, no tiem 2 miljoni ir pašvaldības ieguldījums. Liepājā šī projekta ietvaros pašlaik turpina mainīt arī vecos sliežu posmus. Tālākā nākotnē Liepājā varētu būt arī vēl viena tramvaja līnija līdz Velnciemam. Plānots mainīt aptuveni 30 gadus vecos tramvaja vagonus, taču pagaidām nav zināms, kad izdosies šīs ieceres īstenot. No 30. māja tramvajs kursēs pēc jauna grafika, ar ko var iepazīties interneta lapās Liepājas tramvajs un Liepājas transports. Pašlaik Liepājā kopējās tramvaja līnijas garums ir jau 7,5 km vienā virzienā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.